твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 19. І ось хтось, підійшовши, сказав йому: «Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне?» Він же сказав йому: «Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти у життя вічне, дотримуйся заповідей». Говорить йому: «Яких?» Ісус же сказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір і люби ближнього твого, як самого себе». Юнак говорить йому: «Все це я зберіг від юності моєї. Чого ще не вистачає мені?» Ісус сказав йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною». Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав ученикам своїм: «Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому у Царство Боже увійти». Почувши це, ученики його дуже здивувалися і сказали: «Так хто ж може спастись?» Ісус, поглянувши, сказав їм: «Людям це неможливо, Богові ж усе можливо».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, невже у Царство Боже лише один шлях – бідність і убогість? Невже всім ні про що не треба дбати або придбаного позбутися? Чи забороняє Господь взагалі матеріальні блага? Хто ж потрапить у Царство Боже, якщо його будуть позбавлені всі, що мають багатство? Адже кожен має щось із матеріальних благ, живучи на землі. Мабуть, так розмірковували ті, хто чув ці слова Христові, і тому із здивуванням запитали: «То хто ж може спастися?» Можливо, і тепер багато хто думає так. Не слід перекручувати слова Христа Спасителя, а треба розуміти їх правильно. Господь не сказав, що багаті не війдуть у Царство Боже. Він сам створив матеріальний світ, посилає на землю дощ і тепло. Не тільки від праці людей, а головним чином від Бога залежать врожаї, а значить і земне багатство. Він створив у надрах землі золото, срібло, залізну руду, вугілля, нафту, газ та інші природні багатства. Ми тепер добре знаємо, що саме від природних енергоносіїв у першу чергу залежить добробут людей. Бог створив людину з душею і тілом, яке потребує для свого існування хліба насущного. Він навіть заповів молитися так: «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Господь показав шлях до вічного життя, загальний для всіх, багатих і бідних, знатних і незнатних, великих і малих. Шлях до вічного життя один – виконувати заповіді Божі. Не вбий, не перелюбствуй, не лжесвідчи, не кради, шануй батька і матір. Це є умови для входження в Царство Боже. Інший шлях – порушення заповідей Божих – неминуче веде до вічних страждань. І багаті, і бідні, не виконуючи заповідей Божих, не будуть допущені до Царства Божого. Юдейський начальник, мабуть, виконував заповіді Божі і тому був недалеко від Царства Божого. Але серцевідець Господь знав його духовну недугу, пристрасть до багатства. Можна мати багатство, але не мати в серці пристрасті до нього. Для цього ж чоловіка багатство було ідолом, через що він не міг любити ні ближніх, ні Бога. Тому Господь сказав: «Не можете служити Богові й мамоні». І це суща правда. Пристрасть до багатства глибоко вкорінюється в серці людини і непомітно підточує її духовне життя, як точить черв'як дерево. Люди, віддані пристрасті до багатства, бувають зовнішньо благочестивими. Моляться Богу, щоправда, поверхово, не від серця. Зберігають зовнішню цнотливість, виявляють порядність щодо людей, які їх оточують, відвертаються від неправди, лжесвідчень і наклепів. Не відмовляються від благодійництва, але не зі співстраждання до людей, а заради марнославства. Та коли таким людям потрібно принести велику жертву, що вимагає самозречення, коли Божа правда примушує їх зруйнувати ідола, якому вони служили, якого плекали завжди, тоді виявляється, що ці люди знаходяться під владою мамони, в міцних руках користолюбства. Ось тоді, коли треба принести в жертву багатство, холоне любов і до Бога, і до ближніх. Вічне життя перестає приваблювати багату людину. Тому Господь і сказав, що багатому тяжко війти в Царство Боже. Але можливо. В наш час з'явилося немало багатих людей. Вони всі різні за духовним станом своєї душі. Одні з них, віруючі, пам'ятають, що це Господь послав їм багатство. Ці багаті люди будують храми Божі, допомагають знедоленим, підтримують культуру, пам'ятають про смерть і вічне життя. Інші правдами, а частіше неправдами, отримали багатство, забуваючи, що воно набуте працею всього народу. Ці багатії, не маючи віри в Бога, не тільки не думають про вічне життя, яке турбувало євангельського багатого юдея, але й не виконують заповідей Божих: «Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе». Євангеліє від Луки, глава 19, вірші 18-19. Заради багатства вони вбивають своїх супротивників або замовляють убивць. Вони провадять розпусне життя з любодійцями, забуваючи про обіцяну дружині вірність і даючи поганий приклад своїм дітям. Вони крадуть, бо той спосіб, яким вони накопичують гроші, інакше як крадіжкою не можна назвати. Вони лжесвідчать на судах одне проти одного. Проводячи такий спосіб життя, хіба вони думають про любов до ближніх? Звичайно, ні. Але їм варто нагадати слова Христа Спасителя, сказані євангельському багачу: «Нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться все, що ти наготував?» Бо життя людини не залежить від багатства. Євангеліє від Луки, глава 12, вірші 15-20. Треба покладати надію не на багатство, що гине, а на Бога живого. Багатство – корінь усякого гріха і беззаконня. Звичайно, ці слова не почують багаті, про яких іде мова. Але ви, дорогі браття і сестри, повинні говорити про це, коли зустрічаєтеся на своєму земному шляху з цими людьми, щоб вони не загинули навіки. Ті, хто слухав слова Христа про те, що багатому тяжко війти в Царство Боже, запитали: «То хто ж може спастися?» Господь відповів: «Неможливе для людей, можливе для Бога». Це означає, що Бог може своєю благодаттю пом'якшити і вилікувати серце користолюбного багача. Він може просвітлити духовні очі, засліплені наживою, допомогти розуму переконливо уявити тлінність і нікчемність земного багатства і красу та вічність духовних скарбів. І таким чином зробити неможливе можливим. Історія християнства знає багато прикладів, коли благодать Божа перероджувала людей, які мали пристрасть до багатства. Дорогі браття і сестри, страшною і жахливою є пристрасть до багатства, але не саме багатство, не матеріальні блага, що створив Бог. Ця пристрасть буває настільки сильною, що вона унеможливлює успадкування блаженного вічного життя. На пристрасть до наживи може хворіти і бідна людина. Приклади можна знайти в житті. Не будемо ж прикладати своє серце до багатства, а будемо виконувати заповіді Божі І тоді, за словами Христа Спасителя, і ми успадкуємо життя вічне.
Триває наша проща по Болгарії. Душа тремтить і молиться. Ми наблизилися до Родопських гір та їхніх молодших родичів, гірських масивів Рили та Пиріна. Вони такі прекрасні, що без зусиль западають у серце. Варто було їм тільки кліпнути на нас своїми блакитними озерами і накрити, як на сповіді, смарагдовим омофором ялицевих лісів. Гадаю, тисячу років тому преподобний Іоанн Рильський, засновник Рильського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці, теж відчув у цьому райському куточку щось подібне. Монастир виглядає надзвичайно велично, але не через це болгари вважають його найголовнішою цитаделлю духа своєї країни. Перші за честю, але рівні серед рівних обителі забирають у полон не зовнішнім багатством, а внутрішньою красою та молитовним діянням. Нема нікого, хто б уперше увійшов у Рильський монастир і не завмер, як дружина Лота. Ніякі фото не здатні змалювати чашу гір, які коштовним кристалом підносяться до неба ці купали, вежі, аркади. Так само і всередині Успенського собору, збудованого пору болгарського відродження, увесь розум відлітає до неба. Туди, куди підноситься золота хвиля іконостасу, рівного якому немає в усій Болгарії. 4 найкращі сницарі країни 5 років денно і ночно різьбили ці сходи на небо. І свідченням непоборної сили християнського мистецтва плазують під розп'яттям дерев'яні дракони. Найдавніша споруда монастиря – Хрельова башта 14 століття. Неоковирна назва походить від імені ктитора, місцевого князя. На її верхньому поверсі влаштована Преображенська каплиця, на стінах якої збереглися унікальні розписи. Звідси, з висоти 23 метрів, погляд сягає далеко-далеко. Та ще ширшим стає видно круг біля мощів преподобного Іоанна, які від 1469 року постійно спочивають у Рилі. Певна річ, говоримо про виднокруг духовний. Святий Іоанн Рильський жив на межі 9-10 століть і був ченцем і відлюдником. 12 років він провів у повному усамітненні в печерах та дуплах дерев. Але згодом люди все ж знайшли подвижника. Вони приходили до Іоанна зі своїми турботами, і він молитвою зціляв хворих, виганяв злих духів та подавав духовні настанови. А незадовго до мирної кончини, що сталося 18 серпня 946 року, він написав для учнів свій заповіт. Але хіба тільки для учнів?
Утримуйтесь старанно від мирських захоплень і завжди пам'ятайте, навіщо ви прийшли зі світу і чому ви зневажили все мирське. Тому що для відлюдника багатство полягає не в золоті і сріблі, але в повних злиднях, у відмови від свавілля і глибокому смиренні. Бо на самому початку, коли я прибув у цю пустелю, хитрий супротивник намагався спокусити мене. Благочестивий цар послав мені багато золота. Заради Бога я відмовився його бачити, тому що я зрозумів, що це підступність сатани. Я не брав, але повернув його для тих, хто послав його, тому що я подумав, якби я хотів мати золото і срібло і різні речі, то чому я прийшов у цю страшну і непролазну пустелю, де я не знайшов людей, а лише диких тварин? Так я врятував себе від підступів хитрого спокусника.
А за фортечними мурами обителі десь унизу дзвенить та сама річечка, над якою любив молитися цей великий чудотворець. Преподобний отче Іоанне, моли Бога за нас. Їдемо далі. На самісінький південь Болгарії, де серед фантастичних крейдяних гір ховається Роженський монастир Різдва Пресвятої Богородиці. Зовсім близько грецький кордон, але нам туди не треба. Для спасіння душі все є і в Болгарії. Ось де можна добре заховатися від спокус світу. За окутими старим залізом дверима звична система цінностей втрачає сенс. На монастирському обійсті із дерев'яними галереями, щедро увитими виноградом, лише одна церква. Зате яка, у нинішньому вигляді вона існує з кінця 16 століття, втім фундаменти і частина стін давніші років на 400. Усередині панує різьблене дерево. І хоча золота тут набагато менше, ніж у Рильському монастирі, проте цього не помічаєш. Бо все – великі і малі іконостаси, аналої, тобто підставки для богослужбових книг та ікон, амвон, тобто проповідницька кафедра тощо, просякнута не лише філігранною майстерністю, а й великою любов'ю до Божого храму. а ще фантастичним терпінням, якому болгарський народ навчався перш за все у великих подвижників церкви, в тому числі у святого Христофора, чиє зображення можна побачити на північній стіні Нави.
За переданням, цей дивовижний святий був народжений у Північній Африці і належав до злобного племені писиголовців, потвор із нелюдським обличчям. Але, увірувавши, поклав на себе подвиг все життя на плечах переносити мандрівників через бурхливу річку, бо зрозумів, колись через неї неодмінно переправлятиметься і сам Христос, адже він проходить через усі річки і моря, всі села й міста, і стукає в усі серця. Тож не дивно, що на іконах святих Христофор, із грецької «Христоносець», найчастіше зображується із головою агнця овна, який у християнській символіці уособлює Спасителя і врятовану душу, соту овечку із відомої притчі.
Дата заснування Батьковського Свято-Успенського монастиря відома точно – 1083 рік. Тут, у прекрасній долині, неподалік від Пловдива, гадав провести решту своїх днів грузинський князь Григорій Бакуріані, котрий хоча й ніс службу у візантійських імператорів, проте ромеїв не любив. Відтак населив монастир своїми одноплемінниками, та ще й писав устав сувору заборону приймати до нього греків. І землею обдарував обитель щедро, і володіння тяглися аж до самих Салонік. Втім, не так сталося, як гадалося. Бакуріані загинув у бою із печенігами, землю забрали душі, а останній чернець грузин покинув монастир десь у 1370-х роках. Після турецького нашестя обитель була зруйнована і відновилася тільки на початку 17 століття. Тоді спорудили напрочуд гармонійно за образами соборну церкву. Ще через 200 років новозбудований храм Святого Ніколи розписав і копомни Захарій Зограф. А ми виходимо з воріт обителі і крем'янистою дорогою підіймаємося вгору. Тут, на узліссі, збереглася косниця, монаша усипальниця, єдина збережена від старих грузинських часів монастирська споруда. При всій повазі до болгарського відродження треба визнати, в 11 столітті фрески були набагато одухотвореннішими, ніж у 19-му. Поруч із косницею – монастирський цвинтар, де спочивають митрополити та ігумени, іеромонахи та прості послушники, всі рівні під рівними кам'яними хрестами. А з другого боку косниці – до личової гілки прив'язані яскраві червоно-білі китиці мартинець. Це аналог молдавських марцишорів. Їх підвішують закохані, аби збулися усі світлі мрії. Життя триває. Наостанок заходимо у монастирську трапезну. Та нас цікавить зовсім не обід. Що це за дивний розпис, виконаний ще всередині 17 століття? Під традиційним деревом Єсея, іконографічним зображенням родоводу Ісуса Христа, у бабічого коренів, вилаштувався ряд якихось незрозумілих святих з якимись дивними іменами. Приглядівшися, помічаємо і святого Сократа, і Аристотеля, і Діогена, і навіть Аристофана. Це ж про що хотів повідати нащадкам той невідомий Зограф, коли посилав крізь віки напівзабутого філософа Клеомена. А ось про що. Тут зібрані ті премудрі язичники і предтечі християнства, котрі, живучи задовго до Христа, прагнули відшукати істинного Бога. Вони б дуже засмутилися, якби ми, що живемо після Христа, його загубили.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.